بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لويك ونتريكم نانانه mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1441 biidhnillahi ta'ala, kuanzia kikao cha leo katika vikao vya silsila ya vitabu vya aqida, tumevisoma vitabu vya aimmatu ahli sunna min as-salaf. Tutaanza kusoma sharh as-sunna lil-imam al-muzani rahimahullahu ta'ala. Na sharh ambayo tutatumia ni Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Na sharh yenyewe ameita ta'liqatun ala sharh sunnah lil-imam al-Muzani. Amezungumza Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah maneno marefu na muqaddima tamhid ambayo ndani yake imejawa na faida nyingi sana. Akataja aima wa madhhab ya Imam Shafi'i رحمة الله تعالى عليه أما ولكوا كتك مذهب يسلف الصالح. هي وتجارب منفونز منيو كبتيا نوفيديك كتك هي تمهيد علي تنغليزة بمبيلي. Moja kwa moja sisi tutaanza na kuzungumzia tarjama mukhtasara lil-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Na umuhimu wa kusoma tarjama, tarjama ni kule kumzungumzia yule mwandishi au yule mtu unayemzungumzia pale maisha yake kutoka kuzaliwa kufa kwake, wanaovyuoni aliyochukua ilmu kutoka kwao, wanafunzi wake, maneno ya wanaovyuoni katika kumweleza mwanachuoni huyo. Na hili jambo ni muhimu sana unapoanza kusoma kitabu chochote kile, haswa vitabu alivyoandika hawa aima, kwa sababu qima ya kitabu unachokisoma huonekana kwa kumjua yule ambaye ni mtunzi wa kitabu kama kile. Bimaana ukimjua ni nani al-Imam al-Muzani rahimahullah, utajua uzito wa kitabu cha Sharh as-Sunnah lil-Imam al-Muzani. Na mara nyingi watu hudharau maneno wanaovyuoni kwa kutowajua nani hao wanaovyuoni wanaozungumza. Ukampata mtu amzungumza mwana wa chuoni kwa kuwa hamjui, akamzungumza kwa lugha ya kijeli, na hii yasikitisha ikipatikana baina ya tulab alilm. Nakumbuka kuna kikao kimoja tulikaa kwa nimealikwa ghada katika mji wa Madina, Madina Tunabawiya. Ikawa kuna kijana pale pia katika wale waliokuwa pale wamehudhuria katika walishi kama ule hizbi muhtariq mamsukh bil hizbiyya. Akushangaza asoma kulliyatul hadith ambayo kwa kweli imekusanya ndugu wengi katika masalafi. Almuhim, katika kile kikao tukawa tuzungumza na ni tulab ilm, maneno yanofungamana na ilmu. Nakumbuka vizuri nikamtaja Sheikh Muqbil Alwadi'i rahimahullah na mchango wake mkubwa katika hadithi. Yule kijana ni kama hakufurahia. Sasa akataka kuonyesha kama kumdharau Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi. Akaniuliza, kwani huu Sheikh Muqbil nani? Mbona sijawahi kumsikia? Alisema hivyo kusudi ili ionekane anayezungumzwa ni mtu wa kawaida ambaye hajulikani atokea wapi. Na mtu akikwambia maneno kama hayo, wewe usikasirike ukapandwa na jazba, mjibu aonekane yeye mpumbavu zaidi. Nikamuuliza, kwani wewe wasoma kulia gani hapa jamia? Kasema kwa tabajjuh hadith. Kamwambia mrongo, wewe wafanya mchezo hapa, wewe usomi. Kwa nini bwana? Kamwambia uko kulliyatul hadith umjui Sheikh Muqbil wewe? Anta ba'id kulla al-bu'd min ilm al-hadith. Ikiwa umjui Sheikh Muqbil ufaya atakuwa katika kulliyatul hadith. Akanyamaza kimya kama amemwagiwa maji. Si yeye wajisifu ni mtu wa hadith, sio? Mtu anayesoma ilmu al-hadith hamjui Sheikh Muqbil? Basi wewe mjinga mno wewe. Vipi wasoma fani ambayo wababe wa fani kama ile huwajue? Ni kama useme mimi nasoma nini, nasoma hadithi kisha umjui Sheikh Al-Albani? Wewe akili yako nzima wewe. Hivi utataja ilmu al-hadith leo usimtaje Sheikh Al-Albani rahimahullah? Ama utataja hadith leo usimtaje Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi? Lakini ahlul batil wajaribu kufanya kana kwamba hawajui hawa aima ili waonekane si chochote mbele ya, kwa sababu ukimwangusha heshima yake mtu kama yule, basi kila alichokuja nacho kitakuwa cha dharauliwa. Na hii ndiyo kazi ya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah utaona wakiwazungumza aimmatu ahli sunna wazungumza kwa maneno ya kejeli, ili maneno waliyozungumza yasichukuliwe kuwa yana uzito. Mshawasikia ahlul bid'ah wakimzungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na namna wanavyomzungumza kwa kejeli? Ama al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wakamzungumza kwa kejeli, ili kesho mtu akisema qala al-Imam Muhammad, huu Muhammad ibn Abdul Wahhab yule tukaambiwa mwizi yule, wewe ndio unazungumza naye? Ibn Taymiyyah yule alikuwa mkorofi yule, maneno kama haya yule ndio asema maneno, maneno yake yana maana. Usikia kwa nini? Kwa sababu wachora taswira katika awam au kwa awam kwa hawa watu hawana maana. Na hii ni mbinu inayotumiwa na ahlul bid'ah ili watu wasiyakubali maneno ya wanaovioni wa sunna kwa sababu maneno yao ya choma batili waliyoibeba. Kwa kuna umuhimu sana wa kuwasoma aima wa ahli sunna ili ufahamu uzito wa yale maneno unaoyasoma yanayotoka kwao. Si wasikia Imam Shafi'i, Imam Shafi'i, waona Imam Shafi'i ni mtu tu aliishi majengo majengo hivi kwa ujinga uliokuwa nao. Aona Imam Shafi'i ni mtu wa kawaida tu. Ndio yule mmoja ulizo Imam Shafi'i wamjua, si uza papa pale sokoni. Uza papa au uza viazi varojo pale sokoni. Sasa ikiwa hali ya watu imefikia hii, hawajui wanawavioni wao na tarehe zao, yawapelekea mpaka wakiambiwa sasa qala al-Imam Shafi'i au na kwani nini bwana Shafi Shafi, qala al-Imam Malik au na ni kitu kidogo tu, kwani nani Imam Malik, sababu hamjui. Akishamsoma akimtambua atajua kuwa yeye ni nyasi baina ya mitende. Na wengi katika tulabu ilmu leo wamefura vichwa, mtu amesoma kidogo ajiona yajua, kwa sababu hatutaki kusoma tarajum ulama walikuwa vipi na ilmu yao na uchamungu walikuwa nao mpaka ukajiona wewe si chochote mbele yao, si chochote. Al-Imamu al-Muzani Abu Ibrahim rahmatullahi alayhi Ismail ibn Yahya ibn Ismail ibn Amr ibn Muslim al-Muzani al-Misri min Muzainata al-Qabila al-Mashhura أبيت المزري ولد رحمه الله تعالى سنة 75 بعد 100 من الهجرة كواليش كتك القرون المفضلة كتك زل قرن بورا كتياري ويوكي بوكيا هي عقيدة لأنريكا ويوكي بوكيا عقيدة ya watu walioishi katika zile karne alizosifu nani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo waishi katika waliishi katika karne hizo zilizokuwa bora kabisa. Na ukisoma akida yako kutoka kwa wanaovioni wale, leo mtu atakwambia nini wewe katika akida? Ukisoma kisawasawa akida ya salaf wanaovioni wale waliotangulia, atakuambia nini mtu wa leo akuviringe katika akida yako unaotakikana kuitakidi Muislamu? Wanashaa fi usratin muhibbatin lililmi, alikulia katika familia ambayo walikuwa wakiipenda ilmu ya kisheria, na hili jambo lina mchango mkubwa sana katika mtoto kukulia katika ilmu. Ama ikiwa ndani ya nyumba mtoto akiwa yofanya murajaa wa Qur'an ama hifadhi Qur'an, mzazi yuwaje ambia mwanangu utashikwa na wazimu wewe, sasa pale kuna tabu, pale ni ngumu sana kwa yule mtoto kukulia katika ilmu wakati wazazi wenyewe hawana ihtimam na ilmu. Ni ugumu sana na ni uchache sana kumpata mtoto ametoka katika familia ambayo haina haja na ilmu akatoka na ilmu. Ni uchache sana. Na mara nyingi ukisoma tarajum za aima utapata kuwa walitokamana na familia zilizokuwa zikipenda ilmu. Fabnu ukhtihi al-hafidhu al-tahawi rahimahullah sahibu kitabu al-aqidati al-tahawiyya. Huyu mtoto wa dadake الإمام الطحاوي مونديش والعقيدة الطحاوية وترجيانين يقولون شرح مشكل الآثار مونديش واكي لمتوت ولداك. وذكر العلماء أن أخته كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي ونقل عنها الرافعي وغيره. Kataja wanaovioni kuwa dada yake al-Imam al-Muzani alikuwa pia akihudhuria vikao vya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Ikiwa mwalimu ni al-Imam Shafi'i, basi bishara iliyoje kwa wanafunzi kama hao. Kwa hiyo walikuwa dada yake haswa akihudhuria kwa Imam Shafi'i, na wakapokea ilmu kutoka kwake Ar-Rafi'i na wengineo katika wanaovyoni. Al-Imam Al-Muzani alikufa katika nchi ya Misri mwaka wa 264 Hijria. Miongoni mwa mashekhe wake wakubwa zaidi Al-Imam Al-Muzani, abrazuhum huwa Al-Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Muzani ni mwanafunzi moja kwa moja wa Al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, bali ni katika wanafunzi wa karibu sana wa Al-Imam Ash-Shafi'i. حيث لازمه ملازمة تامة الزميانا للإمام الشافعي ككمليف مبكا كفاكواك الزميانا نا نهين ديو إلي كوانجيا كتفت علم وكات وسلف كوامتو الكواكي لازميانا نيولي موليم مياكا الزميانا نا بل وينجين وكي لازميانا نوالي مواه مبكا كفاكواه بادو توالازميانا نوالي مواك haachani naye, akusanya tu katika ujumbe. Leo mtu asome miaka miwili mitatu, ana markaz kubwa huyo, na yeye pia ana markazi yake. Pengine labda hajachukua kinachomtosheleza kuwa katika ile kile cheo alichojiweka. Ndio mwasikia balaa mnazozisikia. Yani kuna vituko waweza kuviona kwa tulabi ilmi mpaka ukashangaa. Allahu musta'an. Kwa walikuwa kilazimiana muda mrefu sana na walimu wao, na ndio maana wakatokea kuwa aima baada ya wao kuondoka, wakashikilia zile nafasi. وتخرج به وعكف على كتبه ولفن اعتكاف كتك كتاب فالإمام الشافعي كبسوما كسوا ساوا حتى قال سكيزا سمانين الإمام المزني قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة نلسوما كتاب الرسالة للإمام الشافعي مجلد موجة مطبوع كتاب مطبوع katika mujalladi, nimekisoma hicho kitabu mara 500 kimoja hicho peke yake cha Imam Shafi'i. Ma min marratin illa wastafadtu minha fa'idatan jadidatan, hakuna mara yoyote nilosoma isipokuwa nilipata faida mpya ambayo sikuipata katika ule wakati nilipoisoma kabla yake. Kusoma mara 500 ar-risala, ar-risala ukiisoma mara 500 ni kama umesoma mujallad 500, sababu ni mujallad mzima. Hebu mimi nikuulize, na sote tujiulize swali hili, mpaka sasa mimi na wewe tumesoma mujallad ngapi ya vitabu? Pengine labda mujallad kubwa unasoma risala ngapi? Ndogo ndogo tu hizi. Uvivu umetanda kweli kweli baina tulab alilm aliyadu billah, kiasi cha kuwa mtu haweki wakati wa kusoma vitabu, akakaa akasoma kitabu hiki na kisoma mwanzo mpaka mwisho. Na ndio maana ukaona baadhi ya tulab alilm anapopata senti tu aenda kununua kanzu na kofia, kishajishashashashi na kikanzu bwana kizuri ki. Akipata nyingine nitakunua rangi ile, avae nyingine. Akipata nyingine ile ya kijeshi jeshi ile nzuri. Yeye kazi yake mapambo tu, hakuna time atafikiria kuwa kuna kitabu fulani sina, wacha nikanunue. Pengine ahudhuria kwenye halaka kwa kuwazima kwa mwenzake, mwaka mzima yeye amchungulia mwenzake tu kitabu chake. Yeye asifikirie hata siku moja kununua. Kwa nini? Kwa sababu hana ihtimam na kusoma mutala'atul kutub. Na haya ni maradhi ambayo tunayo leo wengi katika tulabi al-ilm. Lakini wallahi ukijiendeleza mpaka ukawa na tabia ya kusoma vitabu, basi itakuwa akili yako kitu cha kwanza unachofikiria unapopata mali, kitu cha kwanza ufikiria nini? Ninunue vitabu, sababu nitasoma, vitanifaa, nitapata faida. Usikose talib ilmi hata siku moja, kusoma hata kama safha moja peke yake ya kitabu ambacho umekiweka wakisoma. Na nakuhakikishia kuwa kila siku utatoka na faida ambao jana ulikuwa hujui. Lakini weka al-Imam al-Muzani asome ar-risala mara 500 kisha ujewe, kwani Muzani nani yule? Kebu nyamaza, tafadhali nyamaza. Kuna wengine wastahili kuwa wapishi tu, yawe apewe bokoboko wapike, wengine apewe sambusa apike, basi iza mtosheleza, na nyama achome, basi kushi. Lakini ukakaa ukawazungumza hawa watu kidogo, ona haya, kwa sababu ile daraja walikuwa nao ni kubwa sana, na subra walikuwa nao katika ilmu ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi wa karibu sana na Imamu Shafi'i rahimahullah. Al-Imamu Shafi'i alimuusia al-Imamu al-Muzani kwa wasia khasa kabla ya kuondoka kwake duniani, yani akiwa katika firashul mauti, alimuusia al-Imamu al-Muzani rahimahullah. وقد أوصاه الشافعي رحمه الله عند موته بوصية نافعة جامعة. الموصية كوصية أمبو أنا منفاء مكسانة فايدة نينك سنة دنيال. قال فيها سكريزة وصية الإمام الشافعي والإمام المزني: اتق الله، امشي الله سبحانه وتعالى. نهوني وصية wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanzo na mwisho. Wala qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio siri ya kufaulu katika ilmu. Ikiwa hutamcha Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kufaulu katika ilmu. Siri ya kufaulu katika ilmu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah wa taqullaha wa yuallimukum Allah. Kwa siri ya wewe kufaulu katika ilmu unaoitafuta, mche Allah subhanahu wa ta'ala, uweke kizuizi baina yako na ghadhabu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Bimaana ifanyie kazi ilmu ya sheria unaoisoma. Wamathil al-akhirata fi qalbika, daima iweke akhira katika moyo wako, iwe hai akhira iko mbele yako. Waj'al al-mauta nusba 'ainika, na mauti uyaweke mbele ya macho yako. Daima kumbuka mauti, wewe talib ilm zaidi, daima kumbuka mauti. Hakuna mahali maalum eti ukienda ndio wafa, kuweza kufa kokote. Wala hakuna wakati maalum ambao utauweka wewe ndio utakapoondoka duniani, bali anaotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na walivyo baadhi ya wale walioathirika katika dunia hii, hapendi kusikia kutajiwa mauti, bali baadhi yao husema, haswa katika watu ambao wapewa nafasi za kutoa khutba za Jumaa: sisi Waislamu kazi yetu mauti, moto, nini, twatishana tu eti khutba ya Jumaa. Wallahi baadhi al-khutaba yastahiquna an-ni'al ala wujuhihim, hawa stahiki kupigwa viatu kwenye nyuso zao. Si khatibu huyo, eti mtu adharau jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam akthiru dhikra hadhi min ladhat, kithirisheni kutaja kile kinachovunja kila aina ya starehe na ladha. Wallahi lau kama mtu ataweka mauti mbele ya macho yake daima akumbuke mauti, itakuwa ni sababu ya yeye kunyooka katika maisha yake na moyo wake utatengenea. Na hatukuharibikiwa sisi isipokuwa baada ya kujisahau kuwa iko siku tutaondoka hapa duniani. Wengi katika watu wameharibikiwa katika hii dunia kwa sababu ya kujisahau, mpaka utakapofika ule wakati atajuta kwa ule wakati aliyopoteza katika huu ulimwengu. Waj'alil mauta nusba ilaik wala tansa mawqifaka baina yadi llahi azza wa jalla, aendelea kumuhusia na kumwambia usisahau kisimamo chako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Kumbuka hiyo siku utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atazungumza na wewe moja kwa moja. Kumbuka hiyo siku. Na yule atakayekuwa daima aikumbuka ile siku, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Waitaka pepo, basi shikamana na huu wasia wa Imam Shafi'i rahimahullah, kwani ni wasia ambao ameuchukua katika nuru ya Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kun min Allah ta'ala ala wajlin ay ala khawfin, daima uwe ni mwenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanib maharimahu wa addi faraidahu, na ujiepushe na yale aliyoharamisha na utekeleze yale aliyokufaradhishia. Wa kun ma'al haqqi haythu kana, na uwe pamoja na haqqi popote itakapokuwa, hata kama iko na adui yako. Maadamu ni haqqi, ni wajib wewe kuisimamia ile haqqi na kusimama na haqqi, ni wajib, huna khiyari. ولا تستصغرن نعم الله عليك وان قلت, usizidogoshe na kuziona ni ndogo neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, hata zikiwa neema kama zile ni chache kiasi gani. Usiione neema ya Allah ni ndogo mbele ya macho yako, bali neema zote za Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Hata ikiwa mbele ya macho yako iona ni ndogo, wallahi ni kubwa sana, ni kule kutofahamu tu. Kwa usidharau neema yote Allah aliyokupa. Waqabilha bishukri, na uikabili neema kama ile kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Daima mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali alizokupa. إلى آخر هذه الوصية. Pia katika wanaoviona alichukua ilmu kutoka kwa Nu'aym ibn Hammad, Asbagh ibn Nafi', Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi, Rawh ibn Ubadah, Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi rahimahullah wa ghayrihim. Na wengineo katika wanaoviona. Na katika wanafunzi wa Imam al-Muzani, al-Imam Abu Bakr ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala, وابن أخته الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية لكتك ونفنز الإمام المزني, والحافظ زكريا الساجي رحمه الله, وعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله وغيرهم. فإنجيني وكتك ونفيوني هبوا أنجليا ونفنزتوا. Hakuna aliyetajwa isipokuwa ni kigogo imam katika aima. Kila aliyetajwa huyo mwalimu atakuwaje? Imam al-Muzani rahmatullahi ta'ala alayhi ambaye ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i rahmatullah. Na hivi ndivyo walivyokuwa kichukua ilmu, namna hii ndio walikuwa kichukua ilmu. Ama leo imekuwa sahali sana, ingia kwenye Google tu wakwambie ule ya nini upate tabu, Google tu kifanya hivi tu wewe hata inaje usome hizo shakuja. Swali kiliandika wewe jawabu ushalipata, basi ushakuwa jishehe. Alafu tena wakakosa adabu wakaita Google pia ni shekhi. Tena wana adabu shekhi Google. Google yatoa kila aina ya uchafu, anayetaka khairi ataipata, anayetaka shari ataipata, aitwa shekhi huyo. Alikuwa shekhi kutoka lini? Usikudharau hii mansib sallallahu alaihi wasallam. Lakini ulama usalaf ndio maana walifika mbali sana katika ilmu, kwa sababu walikuwa wakichukua ilmu kutoka kwa walimu, walimu wa kutegemewa. Ama leo uende ukasikilize mawaidha ya fulani katika harakiyin uhifadhi, kisha ukisimama mbele za watu uanze alhamdulillah, kwa sababu unsikia kule kivuta hivyo na wewe pia wavuta, kisha uulizwa vipi Khalid Rashid bwana jiharijilo, kumbe ndo amehifadhi yani. Ameketi akahifadhi, alafu basi wahifadhi, alafu ile nagma pia lazima iwe vile vile pia hifadhi vile vile, hata hajui kutengeza kitu. Amehifadhi kwa nani? Fulani bwana. Lakini huyo akisimama mbele ya awamu onekana mwana wa chuoni mkubwa na ilmu yule, kumbe kahifadhi kaseti babagha. Na hawa pia wako mpaka wengine wakaitwa kishki. Kwa nini? Sababu hahifadhi, hata hahifadhi mawaidha ya Abdul Hamid Kishki rahimahullah, kisha yeye wayatoa vile vile. Na wengine huku kwetu mpaka sauti analazima iwe kama shekhe fulani. Eh, utafikiri redio limekosa channel, hujui lapata limekosa nini, amuige fulani ajifungie chumbani aigewe, kisha ndo ashakuwa huyo bila ya kusoma, ghafla tu umeona amezuka. Ah, mzungumzaji yule. Lakini yale mawaidha aliyohifadhi akishaisha, kisha yeye yupotea. Ama mjaona nyinyi yale aliyohifadhi yale mawaidha akishaisha yale, kisha na yeye pia yupotea? Sio ilmu ile. Allahu musta'an. ثناء العلماء عليه ان شاء الله تعالى تكوجا kumalizia katika kikao cha kesho inshallah taala, kisha moja kwa moja tuingie katika nas ya risala na tusome sharh ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah taala. Nakafi bi hadha alqadr wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.